Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa ebila 13 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebila 5 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu Bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan mormii naannoo Amaaraa keessatti taasifame irratti ibsa komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa kenne, bulchaan naannoo Amaaraa waamicha dhiyeessuu isaanii, ibsa komishinii poolisii naannoo Oromiyaa VOA'dhaaf kennan, akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii harkaa qabna. Matuma sagantaa keenyatti akkam wajjiniin turtanuuf naqbeera. Amma gara oduutti darbina.
Attam oltan hordoftoota keenya oduu galgala kanaaf an tuujubee horaati. Mootummaan Itoophiyaa humni addaa naannoo diigamee gara caasaa nageenya kabiroota akka darbu murteessuun mariif bifa mirga namaa hin miineen hojiirra akka oolu komishiniin mirga namaa Itoophiyaa gaafatee jira. Isa maguun ibsa kana kan kenne tarkaanfiiwwan humnoota nageenyaatiin fudhatamaniif haleellaan namoota qawwee hidhatan kanneen addan baafamaniin raawwatame hojjettoota gargaarsaa dabalatee namoonni nagaan akka du'aniif sababa ta'uu ibse. Komishinichi dhiittaalee mirga namaa laalchisee hojii qorannoo isaa geggeessuun cinatti furmaata karaa nagaa fiduuf aangawoota wajjin bobba'ee kan hojjetu ta'uu ibsichi tuqee jira. Mallaskaachuu Ammahaa daayirektara olaanaa dhimmoota qorannoo dhiittaa mirga namoomaa kan komishinicha Dr. Mizaamee Abaatee dubbisuudhaan Finfinneerra.
Humni addaa diigamee caasaa nageenyaa birootti akka makamuu fi murtii mootummaan irra ga'e karaa nagaatiin furmaata kennuudhaaf hawaasni qooda isaa akka bahu bulchaan naannoo mootummaa Amaaraa Dr. Iliqaa Kaffaalee gaafatanii jiru. Oduu kanaafis tuujube.
Bulchaan naannoo Amaaraa Obbo Iliqaal Kaffaalee uummatichi murtii mootummaan humnoota addaa naannolee diiguuf caasaa nageenyaa birootti makuuf murteesseen walqabate rakkoolee nageenyaa furuuf tattaaffii taasifamaa jiru keessatti uummanni gumaacha akka godhu gaafataniiru. Itti dabaluudhaanis miseensonni humna addaa Amaaraa tokko tokko murtii mootummaa mormuudhaan kaampii isaanii gadhiisanii ba'an akka deebi'aniif uummannis nagaan akka bu'u tattaaffii deeggarsaa akka taasisuu qabu waamicha dhiyeessaniiru. Bulchaan kun itti dabaluudhaan jaarsoliin naannichaaf abbootiin amantaa nagaa buusuuf itti fufiinsaan carraaqqisaan taasisaa jiraniifillee galateeffataniiru. Gama biraatiin dhiironniif dubartoonni kumaan lakkaa'aman walloo kaabaa magaalaa Qobboo keessatti hiriira nagaa geggeessame irratti hirmaatanii jiran. Hookkarri dhaabbatee adda addummaan waraana biyyoolessaaf garee idilee hin taane kan faannoo jedhamu gidduu karaa nagaan akka hiikamu gaafataniiru. Gama kaaniin jaarmeen qindeessa gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummoota Ochaan ajjeechaa dhiyeenya naannoo Amaaraa keessatti hojjettoota gargaarsaa irratti raawwatame balaaleffateera. Hawaasni gargaarsa namoomaa Itoophiyaa keessaas jalqaba torban kanaa ajjeechaa hojjettoota isaa gargaarsaa lama irratti naannoo Amaaraa keessatti raawwatame mormuu isaanii jaarmeechi tokkummaa mootummoota itti dabaluun ibseera.
Naannoo Amaaraa keessatti guyyaa 6 fi taasifamaa kan ture mormiin amma dhaabbatee manoonni daldalaatii fi konkolaattonni socho'uu jalqabuu isaanii jiraattonni naannoo Amaaraa dubbatanii jiru. Magaalaalee tokko tokko keessatti garuu uggurri sa'aatii kaa'amuun isaas ibsameera. Oduun kunis bal'inaan itti aanee isinii dhiyaata.
Humnoota naannoo addaa caasaa nageenyaa kabirootti makuuf karoora ba'een walqabatee mormii cimaan guyyoota 6 geggeeffamee erga tureen booda manneen daldalaa deebi'anii banamuuf tiraafikoonni wiirtuuwwan magaalotaa naannoo Amaaraa Itoophiyaa deebisanii socho'uu jalqabu jiraattonni dubbataniiru. lola waggaa lamaaf naannoo ollaa Tigraay keessatti gaggeeffamaa tureef baatii sadaasa darbee waraana dhaabuun xumurame hordofuun hiriira mormii haaraa ka'e kanaan yoo xiqqaate namoonni shan du'aniiru. Komishiniin mirga namaa Itoophiyaa mootummaan muudame akka beeksisetti haalli nageenya naannoo Amaaraa hatattamaan furmaata argachuu baannaan balaan dhiittaa mirga namaa baay'achaa adeemu mudachuu danda'a jedhee jira. Walitti bu'iinsi naannoo tokko tokkotti uumame tarkaanfii humnoonni nageenyaa fudhataniif haleellaa namoonni hidhatan kanneen eenyummaan isaanii hin beekamneen raawwatameen hojjettoota gargaarsa namoomaa dabalatee lubbuu namoota nagaa baduuf balaan madaa'u dhaqqabaa jira jechuudhaan komishinichi ibsa baaseen beeksiseera. Mormitoonni akka jedhanitti humni addaa naannoo Amaaraa gara poolisii federaalaa yookaan waraana biyyoolessaatti makamuunsaa biyya gosaan addaan wal qoode keessatti naannichi haleellaa naannolee biroof akka saaxilamu taasisaa jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy garuu tarkaanfiin kun tokkummaa biyyattiif akka ta'e dubbataniiru. Humnoonni Amaaraa innaa walitti bu'iinsi namoota kumaan lakkaawaman galaafate kanneen miliyoonaan lakkaawaman qeerraa godaansisuudhaan caasaalee jiran mancaasee beela hammeesse sana keessatti loltoota Abiy cina hiriiruudhaan humnoota Tigraay lolaa turan. Jiraattonni magaalaa Gondar, magaalaa Baahir Daarii fi Dabra Birhaan kanneen mormiin kun keessatti gaggeeffame manneen daldalaa baankilee fi waajjiraaleen mootummaa deebi'anii banamuu konkolaataanis socho'aa jiraachuu ibsaniiru. Magaalattiin amma gara hojiisee idileetti deebi'aa jirti jedha jiraataan magaalaa Dabra Birhaan maqaan isaa akka hin tuqamne gaafate tokko. Jiraattonni akka jedhanitti jedha gabaasa Rooyters kun aangawoonni magaalaalee hanga tokko keessatti ugura sa'a kaa'aniiru garuu guutummaatti hojiirra oollee.
Tigraay keessatti midhaan nyaataa gargaarsaan argamanii gabaatti gurguramaa jiraachuu isaanii Itoophiyaatti daayireektarri dhaabbata sagantaa nyaataa kan addunyaa Kilaawud Jaabiidaarii Maqalee keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin ibsanii jiru. Yeroo ammaa Tigraayin kan daawwachaa jiranu daayireektarichi midhaan gabaatti gurguramaa jiranu kana keessaa nyaanni qaamaa fi nageenya daa'immaniitiif fayyadu akka jiru dubbataniiru. Kilaawud Jaabiidaarii kan pirezidaantii yeroo ammaa yemmuu Tigraayin daawwachaa jiran kanatti pirezidaantii yeroo bulchiinsaa kan naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaa wajjiniinis mari'achuu isaanii ibsaniiru. Obbo Geetaachoo Raddaa dhimma kanarratti fuula tiwiitarii isaanii irratti yaada kennaniin midhaan gargaarsaa gurguruun waan nama qaanessuudha jedhanii namootan kanarratti immoo tarkaanfiin akka fudhatamu ibsuu isaanii Mulugeetaa Asbaa Maqalee irraa ibsee jira. Kanumaan yemmuu gara oduu biraatti darbinu immoo gurmuun naga eegdotaa kan mootummoota gamtoomanii Rippaabiliikii Walakkeessa Afrikaatii fi Sudaan Kibbaa keessa nageenya eegsisuudhaaf hojjechaa jiru hojii isaa akka itti fufu dubbi himaan mootummoota gamtoomanii himaniiru. Oduun kunis ittaan isinii dhiyaata bal'ina.
Dubbiimaan tokkummaa mootummoota dhimma gurmuu nagaa eegumsa ka tokkummaa mootummoota Rippaabiliikii Afrikaa Waaltaaf Sudaan Kibbaa keessaa laalchisuudhaan tuuta oduuf ibsa kennaniiru. Har'a New York keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin Stiifan Dujaarik akka jedhanitti gurmuun nagaa eegumsa ka Rippaabiliikii Afrikaa Waaltaa adeemsa nageenyaa jiru laalchisee ofitti amantaa uumuu akkasumas fedhii hawaasaaf jalqaba haala barbaachisuun deebii kennaa jira jedhan. Dujaarikitti dabaluudhaan ergamni kun manni murtii olaanaa Biraawo kan Bakaagaa keessatti argamu deebi'ee akka dhaabatu gurmuun kun hojii jalqabee jira jedhan kunis aangawoota fi bal'aa dandeettii biyyoolessaa cimsuuti jedhaniiru. Itti fufuudhaan gurmuun kun torban darbe biyyattii keessa osoo sakatta'aa jiru naannoo kiiloomeetira 38 ol ta'utti kan bobba'e yoo ta'u naannoo loltoota lafootiin dhaqqabuun rakkisaa ta'e keessatti gama qilleensaan ordoffiif sakattaa 17 raawwatira. Sudaan Kibbaa laalchisee dubbiimaan kun gaazexeessotaaf akka himanitti ergama nagaa eegsisuu keenya achi jiru lola dargaggoota ganda akiiloo kan piiboor gidduutti raawwatuuf deebii kennuuf jecha aangawoota naannoo waliin hojjechuudhaan muddama jiru gaxxiqqeessee nageenya hojjettoota gargaarsa namoomaaf qabeenyaarra balaan akka hin geenye ittisaa jiraa jedhan. Naga eegdonni keenya kaleessa Kodook kan Upper Nile keessa jiru haala isaa qoratanii jiran jedhanii haalli naannoo sanaa yeroo ammaa hanga tokko tasgabbaa'usaa dubbiimaan kun ibsaniiru.
Kola galtoonni ittuu yabaloo yookaan bidiruu dulloomaadhaan galaana irratti imalaa jiranu galaana keessatti danqaman gargaarsa waardiyyaalee galaanaa kan xaaliyaaniitiin erga argamanii booda gara andaala galaana Sisiliitti geessamanii jiru. Oduun kunis ittaan isin dhiyaata.
Godaantonni dhibbaan lakkaawaman bidiruu dullacharra turan kibxata darbe eegdota galaana xaaliyaaniitiin gara buufata doonii Siisilii Kataaniyaatti yeroo bidiruttiin harkifamtu gammachuu isaanii ibsaniiru. gudantoni bidru kanarra turan tilmaman ibbatorbataan boba'an yabalatti yeroodhumu galaana giddutti danqaman. Hogganaan fannoo diimaa kan kataaniyaatti argamu Stefano Principato akka jedhanitti namoonni haaraa dhufan kun osoo guutummaatti xaaliyaanii keessaa bakka jiraatanitti hin bobbaafamin dura wal'aansa yaala fayyaa argataniiru. Dhaabbanni godaantota akka tokkummaa mootummoota akka jedhetti waggaa kana ji'oonni sadan jalqabaa waggoota ja'a keessatti ka godaantonni bidiruu namoota seeraan ala deddeebisaniin galaana meediteraaniyaan utuu qaxxaamuranii itti du'an keessaa isa hamaadha. Jarmiyaan godaantota addunyaa roobii kaleessaa akka jedhetti du'a sanarra hedduuf kan gumaachi hojiin baraarsaa mootummaan hoogganamu boodatti harkifachuusaa yookaan gargaarsomtu dhabamuusaatiin kan ka'e. Nuusa waggaa kanaa jalqabaarra jaarmiichi imala balaafamaa godaantonni galaana Afrikaa kaabaaf Awurooppaa gama kibbaa qaxxaamuruun geggeessaniin namoonni 441 du'uu isaanii galmeessee jira.
Liqiin mootummoota addunyaarra jiru baay'ee yaaddessaa ta'uusaa dhaabbanni maallaqa addunyaa ibsee jira. Dhimma kanaaf immoo Chaayinaanii fi Yuunaayitid Isteetsi akka itti gaafatamanu gabaasnee dhaabbatichi baasee beeksiseera.
Liqiin mootummoota addunyaarra jiru erga weerarri COVID-19 ka'ee as sadarkaa mul'ate hin beekne irra ga'uuf deema jechuudhaan dhaabbanni maallaqa addunyaa IMF roobii darbe akeekkachiiseera. Waggoota shanan dhufan keessatti daballi liqaa eegamu keessaa irra caalaa isaaf Chaayinaa fi Ameerikaan itti gaafatamummaa akka qaban itti gaafatamaan kutaa dhimma maallaqaa IMF Vitor Gaspar gaaffiif deebii AFP waliin geggeessanii beeksisaniiru. Kana ka dubbatan gabaasii waggaa kan IMF roobii kaleessaa ganama maxxanfamuusaa dura. Bara 2023 haala liqiin mootummootarra jiru weerara COVID-19 dura isa ture caalaa olaanaa ta'uusaa argaa jirraa jedhan. Yuunaayitid Isteetsi keessatti liqiin mootummaarra jiru oomisha dinagdee biyya keessa jiru wajjin wal bira qabamee inna ilaalamu bara 2027 sadarkaa olaanaadhaan isa bara weerara dhibee kanaa caala jedhame eegamaa jedhan Gaaspar. Chaayinaan gamasheen waggaa waggaadhaan liqaan kun dabalaa arguu deemaa jirti. Kunis ka ta'e Chaayinaan meeshaalee biyya alaatti erguuf fedhii qabdurra ka biyya keessaa irratti fuulleffachuu seetiin akka ta'e dubbataniiru. Liqii addunyaa dabalaa dhufeef deebii kennuudhaan IMF faayinaansii ilaalchisee haala jiru akka cimsu beekamee jira. Kunis gatiin maallaqaa akkaan akka hin kufneef dhalli garmalee akka ol hin kaane ittisaa jechuudhaan aangawaan dhaabbata maallaqaa addunyaa Gaaspar dubbataniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Gara gabaasaalee keenya biraatti ceenaa naannoon Oromiyaa hojii nagaa eegumsaatii fi humna addaa bobbaasuu dhaabuusaa ibsee jira. Caasaa humna addaa diiguudhaanii caasaalee nageenyaa adda addaa keessattis akka ramaduudhaa fi hojii jalqabee koomishinariin waliigalaa koomishinii poolisii naannoo Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa VOA itti himaniiru gabaasa Tsahaayii Daamxoo qabutaanis ni dhiyaata.
Murtee mootummaan federaalaa miseensonni humna addaa naannolee caasaa nageenyaa kanneen birootti akka makaman jechuun dabarse hordofuun naannoo Oromiyaatti gara hojiitti seenameera jechuun koomishiniin poolisii Oromiyaa ibsee jira. Koomishinarri waliigalaa koomishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa sagalee Ameerikaatiif akka himanitti ka'umsi murtee mootummaa bu'uura taasifachuudhaan naannoo Oromiyaa keessatti miseensonni humna addaa yeroo ammaa unka guutaa jiru jechuun ibsaniiru.
Dhimmi kun erga guyyaa akka mootummaa federaalatti murtaa'e hojiirra akka oolu kallattiin meetii sadarkaadhaan mareen geggeeffamee sadarkaa hooggansarraa sadarkaa qajeelchota humna kanaatirraa sadarkaa komishinii poolisii Oromiyaatii fi caasaa nageenya Oromiyaa wajjiniin mareen geggeeffamee erga irratti walii galameen booda akkaataa humni kun irra deebi'amee ijaaramuun kallattii galame saniin yeroo ammaa kana hojiirra oolaa jira. Kan raayyaa ittisa biyyaa barbaadu, kan poolisii federaalaa barbaadu, kan poolisii naannoo barbaadu akkaataa dhuma fedhii isaatiin akka inni galmaa'u kuma saniin galmaa'ee yeroo ammaa kana raayyaan ittisa biyyaa akka fudhatu galmaa'u isaa qofa osoo hin ta'in ulaagaa qaba. Ulaagaa raayyaan ittisa biyyaa baasisaniin itti seenanii calalanii ulaagaa guutu fudhachaa kan ulaagaan guunne immoo akka kana poolisii edelee naannootti makamu gochaa yeroo poolisii federaalatti bifuma saniini gama hundumaanuu adda ba'ee iddootti filatanitti gala jiru amma kan rakkoon hin jiru.
Koomishinarri waliigalaa Araarsaa Mardaasaa naannicha keessatti bobbiin humna addaa dhaabbateera jechuunis himaniiru.
Bobbiin hin jiru humni kun guyyaa humni suni iddoo filatetti akka inni deemee hojjetu kallattiin kennameen bukaasee humni kun already reformii ta'eera akka kana duraatitti humni gurmaa'e socho'uu danda'u hin jiru akkaataa iisii isaatiin waan ba'eef edeleetti deebi'eef kun immoo karaa piroosesii irra waan jiruuf akkaataa sanneen bobbii irra hin jiru bobba'us hin danda'u.
Haaluma walfakkaatuun hojiin caasaa humna addaa naannoo kibbaa irra deebi'anii gurmeessuu eegalamee jiraa jiran koomishinarri poolisii naannichaa Alamaayyoo Maammoo.
Xankaarraa agar lama masalatti lama gambaatti xankaarraa sirriitti ta'e lama gambaatti aanu ወጥ መሆን ስላለበት እዚህ ጉዳይ ላይ መንግስት ያቀረበውን ሐሳብ እኛ በበጎ መልኩ ተቀብለናል።
በየጀብዱ ይጃሩፍ ፖሬሱፍ ራያ ጀባ ኡሙፍ ቢፎል ፈቃታ ተይተኮን ተርካንፈቹን በርባይሳዳ ይመከነረት ያደሞቱማን ዲኤስኤምት ያከያደጋሪ ትፍቀኔራ ሁን ያዳናኑ ከኛከ ይስጅሩ ከለቲ በርባዱት ዮገረ ራያት መከሙ ፍዴ ዮፖሊሲ ፌደራላዩ ካን ፖሊሲ ድሌ ፊከነን መነስረይሳት መከሙ ፍዴ አከፍለኑ ይሳት ተውደንዳ ፍለኑን ከምብራናሞ ሶሮማን ግግፈሙ ዮፈዴ ዋንቲን ዋውጀቹ ደንደው ከነሜፊ ንግግግሰማ ይመከነረት ስለርካብያት ረቲ ማሪያተ ሚጅራ ስለርካናኑት ስለርቲ ወሊገለሜራ ሁምና አዳስ ፖሊስስ ነይራ ኢሳኒስ ሞርሚን ቀበን ያድጨ ቀጀሉማ ዳን ፍረተኒ የሮአማ አከፈል ኢሳኒቲ ሙንከጉታጅሩ
ሞቱማን ኢትዮጵያ ሰገንታ ምሴንሶታ ሁምና አዳ ናኖሌ ጫሳ ነገኛ ብሮኬ ሰገልቹ ጉትማብያት ሆጅር አከኦሉስ ፔክሲራ ፕሬዝዳንቲና ነሱማለ ሙስጠፊ መሐመድ ፉለቲ ተሪሳኒ ረት አከበረሰኒቲ ካብሪና ንቻ አዴምስ ጫሳ ሁምና አዳና ንቻ ረዴቢን ጉርሜ ሱረት መሪያቹ ረጋይሱ ኢብሰኒሩም ረኮነ ገኛ ናን ኦሮሚያ ከስጅር ወሊን ካወልቀበት ራያን እትሰብያፊ ፖሊስን ፌደራላ ሁምና አዳ ኦሮሚያ ባከቡ ኡዳን ናን ሁንደት ቦባኒ ሩጅረን ኮሚሽነር ወሊገላ ኮሚሽኒ ፖሊሲና ንቻ አራር ሰመርዳሳ
ሰነኒ ሸራማ ከነዋሚ ቸከነ ወደብ ከናኒ ሆምኒ ኩሊያ እዚ መሰነበት ወሊገለሜ ከራነጋት ትዴያሜ ይራነ ሆምኒ ነገኛ ሰጪ ጎዳ ጅራ ከናፋከ ከናኖ ከኝት ራያን ትሰብያ ሆምኒ ኩኒሮ ከራ ሪፎርም ትገሉ ረዴያሜ ጃራሙ ተገሉ ነገኛ ናኖ ከኛ ኦፊሳቲ ከበቴ ወጀጫዋንጅሩ ጉቶ ረሚያ ከይሰት ራያን ትሰብያ ፖሊሲ ፌደራላ ሰጪ ጎዳይራ ፖሊሲ ነደሌ ከኛ ከነዱረ ጅሩ ኢሳንስ ከነወጅኒ ጉርማሌ ሚሊሻና ነወጅኒ ጉርማሌ ሶቺረ ጅሩ
ቀጀርፈው ሞዴቢን ጉርሜ ሱፍ ከን ሆርዶፉን አዳዳ ወሊን መደርች ኤረኒሮ እትደበሉኒስ ኩን ኢመብያልሳት እጀቹን ኢብሰኒ ገብራቲን ሁምኒ አዳናኖ አማራ ጫሳ ሁምና አዳ ረዴቢን ጉርማ ወሊን ወልቀበቴ ወልብዴ ኡመን ሚዳ ሄዱን ከቀቡ ፊት ልቡን ነማደርቡን ንያደተማ ገባ ሰገለ አሜሪካቲ ጻህዳምጦ ፍንፍኔራ
walati du fenye diplomacy united states fi africa ki bagi dojiro naga kabe san fakkatu kesuma kunnamtin africa ki baracha dawal jinin qabdu ijo dubbi biyo tallamani ta ejira motuman africa ki ba ijanno isa united states fi ipsuda fi jila addato ko gara washington ti ergajira imma kanarati gabasa daren tyler qop johannesburg ra qopesete qopae akattanut sinidiata
Pretorian doni wan warana Iran lama warren Washington iko kobbi irratti keesse akabu fata doni Cape Town irratti abbatan eyyamte rijirti African kibba kana gochu sheti fi kokobbi ofirraka ajirachu se irsudani embassy United States ergada barsen debi kenneja yemmu bidru warrasha warren lafsin kokobbi irratti darbe bufatale doni Africa kibba irra akada abbatan tasifame hanga onne motumma United States akikkachisa walfakkata dabarsani turan. Parti motumma Afrika kibba hogganajiru Kongresin biyalesa Afrika yokan ANCin werara presidenti Russia Vladimir Putin Ukraine irratti rawatani balalifachu isunisa United Statesini gandisisejira. Diplomatin United States durani Brooks Inspector akajiranitim walgayin ANCini parti tokumma Russia isa Vladimir Putinini hogganamu wajjinini taasise Washingtonini matarasisera.
By having a senior official showing up in
Yero Angawan Olanan Rashat Argame Wai Waranaf Naginyarat Wada Michuma Senu Namoto Washington Ratik Ibaun Sanodu.
Dubin biro fula durati ufajiru walgaibi yotan imadi nagde irati gurmawani shani kan Brazil, Russia, India, China fi Afrika kibba ufkeetsa kabu jia gaya keetsa Afrika kibba keetsati tasifamu fi demu saati. Kani ajajni hida mana murti yakka addunya ra itti darbe Vladimir Putin walgayi kanarratti hinirmaatu jedhame eegama. Imma kunnamti ala irratti bakka bu'aani ANC Obed Pabela akka jedhanitti walitti dhufeenya raashaa wajjiniin jiru ilaalchisee jila addaa Waashingtonii fi ibsa gahaa kennu mootummaan Afrikaa kibbaa erguudhaaf qophaa'ee jira. Michummaan kunii jedhan Paabeellaan walqunnamtii seena qabeessa ta'e ANC'n tokkummaa Soobiyeet duraanii wajjiniin qabu irratti kan hundaa'edha. Kana jechuun bulchiinsi pirezidaanti Ramaphosa walwaraansa Ukraine keessatti taasifamaa jiru deeggera yookiin immoo farra Yuunaayitid Isteetsi jechuu miti jedhani Paabeellaan dabalanii. Yommuu tokkummaan Soobiyeet qabsoo farra Apartheid deeggeraa ture ANC'n Ameerikaa wajjiniinis walitti dhufeenya jabaa qabaa ture jedhan. Itti dabaluudhaanis.
Gara namootan yeroo sana nu gargaaraniin dhaqina. Gama biraatiin immoo seeratumtoonni namoonni dhuunfaa bebbeekamoon dhaabileen daldalaa guguddoon Afrikaa kibbaa garee kamii fuuloo gurraa akka of eeggattu barbaadu. Garuu ammoo akkaataa warwaraansa dhaabuu irratti Raashaa wajjin dubbachaa jirra. Sunis waan Raashaan akka ta'u barbaadu.
Kun rakkina namootan hedduu Yuunaayitid Isteetsi keessa jiranuuti kan jedhan Ispeektar Afrikaan kibbaa waan fedhii Raashaa qofatti dhimmattu itti fakkaata. Dararama lammiilee Ukraine Raashaan biyya walaba ta'e weeraruu ishee hin deeggarru jedhan. Akka Ispeektar jedhanitti jiilli Afrikaa kibbaa akka mootummaan wal waraansa kamiin mormu. Afrikaan kibbaa Moskoodhaa wajjiniin tumsa tarsiimoo taasisuu isheetii fi Waashingteen Afrikaa kibbaa adabuudhaaf yaaduun ishee akka haqa qabeessa hin taane hubachiisuu barbaada.
Nuti
sirna biyyoonni quunnamtii isaanii ofii isaaniitiin murteeffataniif dhaabanna. Biyyi kamuu biyya biraa irratti olaantummaa qabaachuu, sodaachisuu, qoqqobbii mataasaa qofa labsuun qabu. Seerri addunyaa hundumaafuu akka walqixa hojjetu beekuu qabna. Namoonni Iraaq irratti waraansa labsan jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Joorj Buush mana murtii akka addunyaa ICC'tti hin dhiyaanne. Obaamaan dhimma Liibiyaa irratti. Ajjecha Gadaafii irratti dhimmoota naannoo kanaarratti ICC'tti hin dhiyaanne.
Yaada Baapeelaa kana booddee Ispeektar akka dabalanii jedhanitti ijjannoon ANC Raashaa irratti qabu waan ifa ta'eedha. Waashingtoniif garuu gadi liqimsamuu hin dandeenye. Bulchiinsi Joo Baayden Afrikaa kibbaa seera carraa guddina Afrikaa yookaan AGOA keessatti dabaluudhaan haala gabaa qaraxaa irraa bilisa ta'een oomishaalee 1,000 lakkaa'amanuu fi gabaa Yuunaayitid Isteetsi banaa gochuu qaba jedhan.
Ayyee amma immoo gara qophii torbaniitti ciina qophii fayyaati. Dhukkuba Kaal Azaar jedhamu ilaalchisee gaaffii fi deebii kutaa tokkoffaa kamisa darbee dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Gosa dhukkuba kanaa ilaalchisee dhaabbata fayyaa uummataa kan Itiyoophiyaa keessatti qorannoo dhukkuba sadii irratti taasifamu daayireektariidhaa fi hoogganaa kan ta'an Dr. Garramuu Xaasoo Gumaa ibsa nuu kennanii jiru. Ibsa kana gaaffii fi deebii kana kan goote jaallanneedha. Ittaanis ni dhiyaata.
Dhukkubni lishmaanaasis jedhamanii waamanii maqaa dhukkuboota gareeti. Dhukkuboonni kun gara 20 ol ta'u isaanis immoo iddoo lamatti addaan qixu kutaanis lishmaanaasisii fi visceral lishmaanaasis yookiin kaalaazaar jedhamanii addaan ba'u. Warri kutaanis lishmaanaasis jedhamanii waamaman yeroo baay'ee kan isaanii dhiibbaa namarratti fidan funyaan hidhii gogaa namaarratti yeroo ta'u isaanis immoo iddoo sadiitti qoodamu. Lokaalaayizdi kutaanis lishmaanaasis jedhama. Ofuma isaaniitiin fayyu. Inni kaan immoo difyuus kutaanis lishmaanaasis jedhama. Inni immoo dafee hin fayyu qorichaan iyyuu salphaatti hin fayyu. Inni tokko immoo muka kutaanis lishmaanaasis jedhama. Inni immoo funyaan hidhii namaarrattidha. Gogaa haphii kan taate hidhii jala jirtu fixaaf.
Namoota akkamiitu dhukkuba kanaan caalaatti miidhama Dr. Garramuu?
Keessumaa yeroo HIV/AIDS faa yookiinis immoo anniisaan namaa immuunitiin namaa gadi bu'u. Dhukkubni kun gara du'aattis nama geessuu danda'a. Namoonni kutaanis lishmaanaasisiidhaan qaban mataan isaanii iyyuu hanguma nama du'eettidha yeroo deemanii bifa isaanii irratti funyaan isaanii irratti dhiisa isaanii irratti yeroo ba'u keessumaa dargaggooliin nu bira dhufanii gaddaadha kan isaanii maramaru.
Naannoo akkamitti argama dhukkubichi?
Gogaa namaarratti kan fidu kun immoo haayilaandii Finfinnee keessallee El Itopika anjedamu parasaiti dan kandarbu amana mamida kesuma ukuboli akka HIV okirismo anisa immunity nama gadi gusan terratimo daran funyani yumuru danda yero funyan kana muru pneumonia anjeru ukuba bakterati fi nama satila ukuni bakteram kudimo pneumonia tigara sumba tigati devani nama jesu yudanda
kanen makasa need often saden kesa sakamtu hamad
qote bulan ukuba kana qabame ajiklee saanirra harka saanirra keesuma diffuse kutane lishmana sitin koji akkasaanyo jene wanguruf omishale ranille kara baaye ekonomi lana kanen negedi buwoda
ukuba qurci wajin waan wal fakkatu tokofa funyanama guranama hiinama darbemo harka nama qubanama waan qabatuuf dandanama gogaasar tansay waan deemuuf yeroo baay'ee namoonni amantii adda addaatiin maal jedhu laga ce'eetanii bariiga nama ka'eetanii kunoo lammata maqaa isaan kaasuu hidhii koo irratti kan bahee eeggaddas waa'ee ishee dubbadheetanii qurupheen na qaxxaamuree jedhanii wanta kan takkas akkasii qabu garuu kuni sobadha.
Isa kana gosa dhukkuba kaalaazaarirraa maaltu adda godha?
Kan kana addaan godhu viseraal leishmaaniyaasisii duukaa warri kuni. Osolee hayraak seeramtu jirti afaan faranjiitiin naannoo osoleen itti baay'ata dhukkubni kuni namaa fi animaalii bakkee keessa jiraatan osolee warra jedhamtu kana isaanitti darba isaanitti dhukkubaa daan fidu namatti garuu dhukkubaa akkasii fida.
Dhiibbaanni hawaasarraan ga'u qorannaa keessanitti attamitti ilaaltan?
Dhukkubni kun keessuma dargaggoota irratti. Akka isaan waliin fuune godha akka isaanii ollaa gabaa hin baane laga akka isaanii nanne godha ikonoomii irrattis waan baay'ee hojjeta. Isuma guchaa bituun ta'in immoo harka isaanii akka waan qurciin qabeetti waan godhuuf harka isaanii paralaayizii godhuu danda'a. Kanaaf dhukkubni kunis warri eegumsi fayyaas haa ta'u biiroolleen fayyaa kan jiran irratti xiyyeeffannoo godhanii akkuma dhaabbanni fayyaa addunyaa dhukkuba kana gadi hir'isuudhaaf bara. 20-30 kaayyeffateen kunis akka galmaan geenyuuf hundumtuu harkaan wal qabatee waan heljan jedhamu jira amma pirootiin seenaa karaa animaal heeljii karaa invaayiroomentii eeggachuudhaan integireetid veektar maanejimentiidhaan dhukkuba kana ittisuudhaa fi hundumti keenya dirqama qabna. Kanaaf ikonoomii irratti saayikoosooshaalii istiigmaa dargaggeessaaf dargaggeetti irratti fida keessumaa immoo kutaa adda addaatti maqaa adda addaa qaba. Kanaaf dhukkubni kunis xiyyeeffannoon itti kennamu qaba kan jiruun akka nama dhukkuba kanarratti hojjeteetti naamusa koo dabarfachuun barbaadeera.
Hawaasaaf gorsa maalii laattu?
Dhukkubni kun annitti nama qabu gara galgala yeroo namni hojjetee boqotee jedhu lafa naannoo ho'aa waan ta'eef namoonni immoo wayyaa ofirraa baasanii yeroo isaan ta'anidha. Gogaan isaanii bakkeetti bahee jiru akka fuulaa akka harkaa waan ta'eef uummanni akka tisiisni kun nama niittine tokko reeppalanta kan jedhamu keemikaalaa ittisan dibachuu qabu. Beeddineettiin yookiinis immoo. Dhaabana sireessuuni kan isaaf hojjetame tisiisni kun bookee busaarraa wanta sinaatteef kan bookee busaa keessa baatee fidduu dhiiga namaa fudhachuu waan dandeessuuf kan isaaniidhaaf qophaa'e saanifilaayii ittisu argachuu qabu isa uffatanii buluun saanreera. Keessumaa iddoo mana amantiitti fakkeenyaa fi bakkee bulanii iddootti gaazaliingii iddoo walitti dhufanitti of eeggannoo cimaa gochuu qabu fuula isaanii irraa miila isaanii. Akka tisiisni kun isaanii miidhine gochuu qabu yoo mallattoo akkasii argan dafanii mana yaalaa dhaqanii qoricha isaa fudhachuu isaan irra jira. Qoricha sana immoo addaan kutuun isaan irra jiru maaliif diraag reezistaansii uumee immoo warra garaagaraas akka qabu isaan irra danda'u of eeggannoo cimaa godhachuu qabu bakkee ala turuu dhiisuu. Warri ogeessi fayyaas immoo naannoo sana jiran barnoota fayyaa akka namoonni dhukkuba kanarraa ofirraa eeggatan barnoota fayyaa laachuu mana isaanii immoo seksisaayidii yookiinis immoo kan tisiisa kana dhowwu akkuma kan busaa ispireey godhuun isaarra jiru warri pirogiraamii leeshmaaniyaasisii hojjechaa jiran biirooleen fayyaa dhukkubni kun naannoo isaaniitti argamu xiyyeeffannoo godhanii wanta akkasiifaa hojjechuu isaarra jira kan jedhuudhaan dhaamsa qabu.
Dooktar Garramuu Xaasoo Gumaa ibsannuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanaan raawwata qophii boriitiin nama walitti deebi'u nuti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna nagaatti bula.